halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:40 iyo weliba heerarka FM-yada ee Geeska Afrika.
Waxaan dhammaantiin baad dhegaystayaal waa 3/22 bisha April sanadka 2014 idaacadda fiidimana waxaa wada jir idin ku daadihinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Cabdicasiis Xuseen Cismaan.
Currently the UN is feeding still just over 1 million people every day in Somalia.
Qaramada midoobay waxay wali gudaha Soomaaliya ku qoodisaa ilaa 1 million oo qof maalin kasta. Kaasina waa wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas K oo maanta macad ku yaala magaalada Washington kaga warbixiyay xaaladda Soomaaliya.
Waxaan ka bilownay markii hore waxaanu la xiriirkay dhalinyaradii hawsha ku jirtay annagu aan xinno u sii marin maadaama dadku dad Islaam ay ahaayeen oo muslimiin oo wax ka khaldameen dareemeenna waxay ku jiraan khalad inuu yahay waynu arintaas wada hadal baan ku bilownay markii hore sidaas baan ku guureysanay.
Kaasi wuxuu ahaa Sheikh Yasiin Cabdullaahi Cali oo ka mid ah culimada Puntland oo ka hadlaya doorka ay culimadu ka qaateen wacyigelinta dambiyada burcadbadeedda. Waxaanu codkaasi qayb ka yahay qaybtii labaad ee taxanaha hoos u dhaca burcadbadeedda oo aad goor dhow maqli doontaan.
Qodobada kalena idin hayna waxaa ka mid ah madaxweynaha Burundi oo booqday Muqdisho, xildhibaan kale oo Muqdisho lagu dilay barnaamijkii dooda gaaban xubintii qurba, iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka.
Xildhibaan Cabdicasiis Isaaq Mursal oo ka tirsanaa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu dilay magaalada Muqdisho. Saraakiisha dowladda Soomaaliya iyo dad goob joogayaalah ayaa sheegay in dablay hubaysanay ay toogteen xildhibaankaasi xilli uu ka soo baxay gurigiisa oo ku yaala degmada Dharkeynley ee magaalada Muqdisho. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilkan xildhibaanka waxaanay ku hanjabeen inay sii wadayaan dilalka ay u geysanayaan xildhibaanada. Waa xildhibaankii labaad ee ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo la dilo iyadoo xalayna qarax bam lagu dilay xildhibaan Isaaq Maxamed Ibraahim.
Saraakiil Mareykan ah ayaa sheegay inay hayaan cadeymo muujinaya in bishan gudaheeda sunta kiimikalka lagu isticmaalay deegaano ay gacanta ku hayaan fallaagada ka soo horjeeda dowladda Suuriya. Afhayeenka aqalka cadeey Mareykanka Jay Carney ayaa sheegay in eedaynta weerarkaasi loo adeegsaday sunta kiimikal gaar ahaan nooca loo yaqaano Carolinta uu ka dhacay galbeedka degmada Kafarsita. Afhayeenku wuxuu intaasi ku dareen baaritaan ay ku sameynayaan eedeymaha isticmaalka hubkaasi oo ah mid ay dowladda Siiriya mas-uul ka ahayd, isla markaana ay qeexi doonaan sidii ay wax u dhaceen. Arrinkan ayaa kusoo beegmay iyadoo hay-adda mamnuucidda hubka kiimikalka ee la shaqeysa qaramada midoobay ay shaaca ka qaaday in hubka noocan ah 80% la burburiyey, balse wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa sheegaysa in sunta noocana aanay ku jirin hubkii ama kiimikadii ay dowladda Siiriya qiratay sannadkii hore.
Ra'iisul wasaaraha dalka Ruushka Dmitri Medvedev ayaa baarlamaanka u sheegay in dalkiisu uu xamili karo kana badbaadi doono cunaqabateynta ay dowladaha reer galbeedku ku soo rogeen xasaradda ka aloosan dalka Ukraine daraadeed. Khudbad lagu baahiyay telefishinka ayuu Mr. Medvedev waxa uu ku sheegay inaanu sii dayn doonin shacabka Raashiya in ay la haystayaal u noqdaan. Waxa uu ku tilmaamay madadaalada siyaasadeed ee falalka aan saaxiibtinimada ku dhisnayn. Ra'iisul wasaaraha ayaa intaasi ku daray in uu ku kalsoon yahay in dowladdiisu ay awoodi doonto inay yareyso caqabadaha ka dhalan kara cunaqabateyntaasi, isla markaasina uu qaadi doono tallaabooyin ku salaysan waxa uu ugu yeeray xaaladahaasi cusub. Waxaana uu mudanayaasha baarlamaanka u xaqiijiyey in warshadaha dalkaasi Ruushku ee ku tiirsan taageerada suuqyada kale ay dowladdu dabooli doonto baahidooda. Waxa kale oo uu sheegay in Ruushku aanay qorsheynaynin inay hoos u dhigto ganacsiga kala dhexeeya wadamada reer Yurub, laakiin waxa uu tilmaamay in iskaashiga Ruushka kala dhexeeya suuqyada kale ay yareyn karto khasaaraha dhalan kara. Mareykanka ayaa iyagu sheegay in ay isku diyaarinayaan inuu cunaqabateyn hor loo ku soo rogo dalkaasi Ruushka haddii xukuumadda waddankaasi Moscow, xukuumadda magaalada Moscow, aanay qaadin tallaabooyin ay ku dedejinayso isla markaana ay xaaladda hoos ugu dhigayso. Waa arrimaha la xidhiidha bariga dalkaasi Ukraine.
Militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa ka digaya in Kuuriyada Waqooyi ay mar kale diyaar garaynayso ama diyaar garow ugu jirto inay tijaabiso nukliyeerka dhulka hoostiisa lagu tijaabiyo. Afayeen u hadlay wasaaradda difaaca ee dalkaasi oo lagu magacaabo Kim Min-sook ayaa baahiyay xogtan ay ku ogaadeen howlaha dheeriga ee ka socda goobta tijaabada nukliyeerka ee ku taalla waqooyiga dalkaasi ee Kuuriyada Waqooyi. Afayeenku wuxuu ka gaabsaday inuu ka hadlo nooca gargaarka ee howlahan tijaabada, laakiin wuxuu ka digay in tani ay ku noqon doonto fallaad waddankaasi Kuuriyada Waqooyi.
Waxaan dhigaystayaal halkaasii aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Sidii aad warkayagaba ku maqlayseen, mudane kale oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta lagu dilay magaalada Muqdisho. Xildhibaan Cabdicasiis Isaaq Mursal ayaa kooxo hubaysani waxa ay ku dileen gurigiisa agtiisa. Gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya Jeelaani Nuul Iikar ayaa sheegay in falkan ay geysteen ururka Al-Shabaab. Waxaanu intaasi ku daray in baarlamaanku uu ka shirayo waxa laga yeelayo abniga xildhibaanada baarlamaanka. Saara Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay Jeelaani Nuur Abikar, waxaanay ugu horreynta weydiisay aqoonta uu u lahaa xildhibaankaasi la dilay.
Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Maanta waxaa gurigiisa soo jooga lagu dilay xildhibaan Cabdicasiis Muuse Isaaq, waa xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed. Marka u horreysa waxaan taas u dirayaa eheladiisa iyo qaraabadiisa iyo qoyskiisa iyo guud ahaan baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed. Waxaan lahaa ilaah samar iyo mahadnaqsi asana jannada firdowsi ilaah ku wadaa. Xildhibaanka maalintii wuxuu ahaa xildhibaanada ugu firfircoon golaha oo shalayna duugtana la jooga, asoo mataqaanaa qayb weyn ka qaatay xildhibaankii shalay xaqdaba lagu dilay in mataqaanaa oo dadkii aad ugu soo gurmaday ahaayeen mataqaanaa in ay xildhibaanada ku dhiirigelinaya in mataqaanaa ay hooshooday wataan, in wuxuu ahaa aad u firfircoon, shaqadiisa ka adag, guddina xoog guddiga mataqaanaa kheyraadka oo ah maxaa la yihaahdaa xogayaha, wuxuuna ahaa dadkii dadka aan xildhibaanada oon hadalka badneyno oo akhlaaq fiican loo oo shaqaynta baarlamaanka shaqayn jiray nabadeynta. Intaas ayaan ka ogahay waaa nin asaas ayuu ahaa xildhibaanka maanta.
Waa tahay shalay isna waxaa qarax lala beegsaday xildhibaan Isaaq oo isla magaalada Muqdisho gudaheeda qarax baabuurkiisa loo geliyay ku dhintay. Isna haddaa taariikhdiisa in yar noogu noqoto, maxaad ka taqaanaa?
Xildhibaanka shalay diray Isaaq Maxamed Cali Saxafino wuxuu ahaa xildhibaan ku jiray guddiga maaliyadda oo ahaa nin aqoon sare xer mataanaa dhaqaalihan ahaa, wuxuuna xildhibaanada mataanaa soo kale taasoo kale waa xildhibaanada aada iyo aada u heelan in mataanaa waddankan la badbaadiyo oo awoodigii soo xaadiri jira ama ahayn xildhibaanada mataqaanaa badanaaba howlaha loo digmada aad ugu shaqeeya ayuu ahaa Saxafino oo nin wanaagsanaa ilaahsena ilaaha naga samarsiiyo.
Waata 24 saac wax ka yar ayaa laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya sidaad sheegtay kuwooda ugu firfircoon ayaa magaalada Muqdisho lagu dilay. Marka cidda iyo sababta maxaad nooga sheegi kartaa?
Wallahi runtii waxa weeye horta meeshan waxa weeye waa la socotaan. Xildhibaanada waxay u dhaarteen oo kitaabi u mareen in umadooda shaqeeya umaday masalaan, maadaama ay nabadiidka ay go-aansadeen in mataqaanaa cid kasta oo ay taageer garayaan, ha ahaato hooyooyin, ha ahaato ururada bulshada, ha ahaato madaxda sare, cid kasta ayay mataqaanaa go-aansay inay beegsadaan oo ay go-aansay inay waxaan ayaga ahayn inay muslim ahayn Soomaalinaha waddameha. Maadaama gobollo badan iyo degmooyin badan laga soo xiriyay, waxaad moodaa inay la filxaari yihiin, ay mataqaanaa waxyaaba aan ku dhufu ka cararnay ka sameynayaan mataqaanaa magaalada Xamar iyo meelo kale. Taasna waxaan filayaa in mataqaanaa ay tahay dhiirigelin xildhibaanada shacabka Soomaaliyeed inay mataqaanaa go-aankooda ahaa in hal nabadiidka oo cadow Soomaaliya ah in mataqaanaa la iska dhexeeyo. Marka markii kalena mataqaanaa magaalada amnigeeda waa sii xumaada, laakiin waxa weeye maadaama laga gacan tariyay oo degmooyin gobol badan laga xoreeyey oo maanta ay meel naflaxaariya meel ay ku cararay waasan yihiin inay beegsanayaan dad mataqaanaa oo iska caadi ah ama mas-uul ahaada ama noqon taxdaada. Marka umama aragna mataqaanaa wax weyn hawshan walaa id mudana waa sii wadanayna adduunku way ka dhacaa xeeraan noocaas ah, laakiin baarlamaankan go-aankiisa waxa weeye inuu umadan u badbaadiyo oo mandatekiisa aad ku tawsiisiin oo gaarsiiyo doorasho xor ah, intaasna waa weyna haddii hawfa naga soo raxataa.
Waata gudoomiye ku xigeen, xildhibaanadu waa hay-adda sharci dejinta ee kooxda Al-Shabaab, waxay ku doodeysaa in ay iyagu mas-uul ka ahaayeen oo ay ansixiyeen ciidamada shisheeye ee jooga waddanka. Marka إن حلبانا ترادود انتاس اي لأك تهي أمانكو دو ساسوغنين هاي دوغو وين الدولة دا سو عقابات دا مالها هادي مدبا مالين لأوغار صدو
ودي حلبانا دا وشرعي بجنت واسحوي وحي هادي عانسحين هادي كالوحا وداد والا نوسو قرمدي او نرغال إنا سو مالي خامتا بحيا وادو كان عانسحين ما حدو أنا نوسو تولي ما دا انتب كمان تو أدون كجيرنا والوغي هاي مطانا غلبا نبتيت كوحي يرى هذا القاعدة بانناه ملك سنك بيالا منا سومال أم النحان ولا أم النحادي أم النحان ملك أمنيقة حلبان هذا رنتي آد دولد إساق حلسافتي أو حلبان كسا وأمنسيها هين متقانا وقتي سوء لمناي لكن أو نقضو إن مرنا أو نحوشي سوء قبل وأمنيقي سنة متقانا وأسوني سلالي ومدنا متقانا وحي متقانا أعتبر هذا وحق أمنيقي إن متقانا إيهو كالمش
وايهي واقرتي بالمركة محاة اللابة هو تقاديسان سلوغو هرتوغو إن إيسان مردن بدعين أما إيساسي فضود إن أنا لو بيكسان حلبانا دا سيدي شلية ما أنت بعد عدي
سنتي وحنقوشي وحنقير مركي أي لايق حنسري أو دقموين قبالك سحيان أنا مقالة الحمر حيسو قلان فاسن وحكم بدريسو مقالة الحمر وحوي مقالة وين واي رمتي وإنت سملاي قفكو نول أدنا متغانا مدهينا محلي لذا لبك مجرى لبوا جرى لكن تبكي هورو جرى ماها نوع متغانا ما دام أي كنت على جلان إن متقن لبرجيان متقن ما لحد صار أمر لحد بعرض أم حد كسر أو صومال إن لبرجيان راسي وحيد نقول ده إن لجهرت وشعب كأيا أجهد وحيد راس مين أيا شعب كيدورد وش كتبهم هي حد بعرض هذا أيا كورسي دورة اللي بحاول ينقف قفلها متقن ويلك سن دلايا أو صوب الآن كل دلايا وإن متقن آخر بال إنه ليها ولو جد الدنيا بالنا وكجروب يو ده ما أنت أيا متقن مثلا حرب تردون عام مطلعنا وغاندون عام مطلعنا خلاص بس أنا نحوشين واسي ودرين إن شاء الله
ما يدين قرشي سنت هاي تلابو قاد عيدا موكو سينيسان حل لبانا دا إن سيدا حبناها كالي الدولة دا اغوص الرئيسو كالي سلو إلالي إيغان أمان كودا
ما أنت عادة عيدا دوب تاسيد مطلعنا للجرعية حل لبانا دا وحيب بلان سنعين إن إيك عادة عام دين دوز حوا هاي ميزانية دا إن ما أنت لكيانا ولا قدر ولا قيبير دريتا وعن سيحية ما دام على إنتهي سؤال الله تعذى وحاجر شير تقدقة وقدي أمنيقة هي أرمها قدرها أي كانان ولوقت دودي بارلمان قدر ولا فريا ولوقت دودي مثلا حبكي لو سمك بحن الله أمني قدر له رحل لغانا دا
kasuuxa gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Jeelani Nuur Iker oo qadka telefoonka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed
antaf Soomaaliga ee dadka fiya way ayad wali naga dhageysanaysan magaalada Muqdisho waxa maanta booqasho aan horey loo shaacin ku tagay madaxweynaha dalka Burundi Burundi waxay ka mid tahay ama ay tahay dalka labaad ee ciidamada ugu badan ay ka joogan Soomaaliya kuwaas oo qayb ka ah ciidamada AMISOM booqashadan ayaa imanaysa iyadoo laba xilbanaan lagu toogtay ama lagu dilay magaalada Muqdisho maanta iyo shalay toole Hussein Barre ayaa hadba u jeedada booqashada madaxweynaha Burundi iyo mowqifka dawladda ee dilalka xilbanaanada wuxuu ka wareystay afayeenka madaxweynaha Soomaaliya Cabdi Rahman Umar Isman Engineer Yiriso wuxuu ugu horeyn weydiyay inuu faahfaahin ka bixiyo booqashada madaxweynaha Burundi.
Maanta magaalada Muqdisho waxa soo gaaray madaxweynaha dalka Burundi oo ah runtii booqasho taariikhi ah oo aad iyo aad maareysay loo sugayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madaxweyne Cabdi Shaqe Maxamuud ayaana airport ku soo dhaweeyay iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada oo ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga wasiirka shandiga wasiirka gaadiidka ciidanka dalka marka aad iyo aad buu madaxweynuhu ugu raxsanaa in dhigiisa dalkaasi Burundi uu soo booqdo oo ahayd dhammaan markii madaxweynuhu tagay dalkaas kana soo ballan qaaday in madaxweynuhu halkan imaan doono Burundi sida la socoto waxay ka mid tahay dalalkii AMISOM ugu horeeyay ee Uganda oo runtii 2007 ilaa haddana jooga dalka Soomaaliya isla markaana in daadi dhigoodi si shacabka Soomaali loo badbaadiyo marka runtii waa dal abaal weyn nagu leh madaxweynuhuna aad iyo aad buu soo dhaweeyay aad iyo aad buu nagu farxay imaankiisii oo ka dhaweeyay bal inuu indhihiisa ku soo arko dalkii Soomaaliya iyo gaar ahaan ciidamada Burundi runtii naftooda u huray dalka Soomaaliya
maxay tahay marka ujeedada booqashadu
ujeedada booqashadu waxay ahayd in madaxweynaha markii xaqiiqda isku arkeenayay ahayd inuu ballan qaadinayo mowduuca imaanayo isla markaana maaragtay uu shacabka Soomaaliya tusayo sida dowladda Burundi iyo shacabkooda uga go-an tahay in xasiloonida iyo nabadeynta dalka Soomaaliya laga qayb qaato. Midda labaad waxay ahayd gaadama ciidamo fara badan oo Burundiyan halkan ka joogaan iyagana inuu tuso ku dhiirigeliyo dagaalkay kula jiraan kooxa nabadiidku inuu yahay mid shacabka Burundi iyo dowladdiiba ay maaragtay maaragtay ku dhiirigelinayso kana dalbanayso inay runtii u istaagaan arrimaha Soomaaliya. Marka runtii waxay ahayd booqasho aad iyo aad loogu farxay.
Booqashadan waxay ku soo beegantay iyada oo isla maanta lagu dilay magaalada Muqdisho xildhibaankii labaad oo isna niman hubaysan ay joogteen islamarkaana ay shabaab sheegteen dilkiisa. Dilkaasi maxaa lagu macnayn karaa?
Runtii marka hore innaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun. Madaxweyne Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madaxweyne Xasan Maxamuud waxa uu u tacsiyay qoyskii baarlamaanka iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed muxuu ahaa falkaas soo shaxan lagu wareejiyey xildhibaan Cabdiraxiisa oo runtii ahaa xildhibaan adeegii shacabka Soomaaliyeed iyo qarankaba. Tanna waxay ku tusaysaa sida kooxaha nabadiidku ay uga go-an tahay in ay tusaan shacabka Soomaaliyeed in dalku uusan nabad ahayn, in ay tusaan in dagaalkooda weli sii socdo, laakiin annaga waxaan ka go-an dowladda hadaan nahay inaan badbaadino shacabka, in la badbaadiyo xildhibaanada, in loo istaago shalay falkii dhacay falkanba ay noqdaan kuwo baaritaano dhabax laga sameeyo kadibna tallaabooyin ku haboon la qaado.
Sidee bay kula tahay in loo xaqiijin karo loona sugi karo ammaanka xildhibaanada iyo shacabka caadiga ee ku nool Soomaaliya?
Runtii waxaa aad iyo aad u adag horta qof doonaya isaga inuu dhinto, isqarshiyo, isnidaamiyo sidii looga hortagi lahaa. Laakiin haddana dowladda dadaalo fara badan bay wadaa, shacabkii dowladda iskaashanayaan waxaan hubaa inaan marnaba laga aqbali doonin kooxahan oo runtii doonaya inay argagax geliyaan shacabka. Xildhibaanba maanta la geliyay ay u noqoto maaragtay news oo ay maaragtay meel walba looga sheego iyagiina ay ku faanaan. Marka runtii taas mid loo dulqaadan karo maaha. Dulqaadkiina waa uu ka dhammaaday shacabka iyo dowladdaba ku wajahan arrimahaas. waxaa naga go-an saddex arrin: kow, in lasii wado dagaalkan lagula jiro kooxaha nabadiidka oo lasoo afjaro dalkana uu nabad noqdo; laba, xasilintii magaalooyinka meelaha ku dhumaalaysanayaan iyadana loo galood la socota Muqdisho, in muddo ahba in howlgallo laga waday laguna guuleystay in la yareeyo khasaarihii. maantana aad arkayso shir weyne qaran oo amni inuu halkan ka socdo. arrimahaas dhan waa arrimo dibadeega. marka nabadda markay sii socotoba waxay dhib u tahay kooxaha nabadiidka. marka aad iyo aad baan arrimahan falkanna u raacinaynaa, islamarkaana dowladdu ay ballan qaadaysaa in baaritaan la sameeyo. baaritaanku wixii kasoo baxana cid allaal ciddii mas-uuliyaddaas ka dambeysay ama kaalisay in dambigeedii la marsiin doono ciqaabta ugu adag.
Injineer Cabdiraxmaan Cismaan Cumar Cismaan Yariiso ayuu kaasi ahaa fayeenka madaxweynaha Soomaaliya oo khadka taleefanka isagoo Muqdisho jooga ugu warramayay wariyeen Xuseen Barre Noor.
VOA Washington ayaa dhageystayaal nagala socotaan. ku dhawaad 2 sano ayaa laga joogaa markii ugu dambeysay ee burcadbadeedda Soomaalidu ay halgab amaba howlgal aftuuba ay markaab ay ku guuleystaan ay ka fuliyaan badweynta Hindiya iyo badda Cas. beesha caalamka iyo mas-uuliyiinta Soomaaliya ayaa si weyn u soo dhaweeyey horumarka laga sameeyey la dagaalanka burcadbadeedda. haddaba hoos u dhacane maxaa ugu wacan? maxayse tallaabada xigta ee lagu xaqiijin karo inaan burcadbadeeddu geysan falal kale oo burcadbadeednimo ay ka fuliso badaha Soomaaliya? waa mowduuca barnaamij taxana ah oo aanu ku eegayno hoos u dhaca burcadbadeedda. waana qaybtii labaad. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha VOA-da Nuux Muuse Bircheeb.
wacyigelinta qaybaha bulshada arrimaha burcadbadeedda waxay ka mid ahayd kaalintii ugu weyneed ee keentay in bulshada ay kasoo horjeestaan falka burcadbadeedda oo markii hore ay bulshada u haysteen inuu yahay mid dhallinyarada Soomaaliyeed ay kaga argudanayaan maraakiibta jariifka oo fara kulal ku hayay xeebaha Soomaaliya. hay-adaha caalamiga oo fariimo ka sameeyey kasokow waxaa kaalinta ugu weyn qaatay dhanka culimada Puntland, kuwaasoo la kulmay qaybaha bulshada iyo burcadbadeedda laftigooda. una sheegay dhibaatada arintan iyo sida shariicada ay uga hor imaanayso. Waxaa culimadaas ka mid ahaa Sheekh Yaasiin Cabdullaahi Cali oo ii sharaxay qaabka ay u bilaabeen.
Waxaan ka bilownay markii horese waxaanu la xiriirtay dhalinyaradii hawsha ku jirtay, annagoo aan cidna u sii marin. Dhalinyaradii waan soo dhaweeyeen inaan la fariisanno. Markii hore saddex nin, afar nin meelahaas ku bilownay, ilaa markii dambe 10 aan ku xigsiinay, ilaa markii dambe rag badan aan ku xigsiinay. Raggii markaanu shirka u bilownay oo saan ula hadlayno, iyo maadaama dadku dad islaama ay ahaayeen oo muslimiina oo wax ka khaldameen, dareemeenna waxay ku jiraan khalad inuu yahay, waynu arintaas wada hadal baan ku bilownay markii horeysay, sidaas baan ku guuleysanay.
Culimada barnaamijkan waday ayaa sheegay in muddo sanada ay wadeen taasina ay kaliftay in burcadbadeedii laftooda ay qaybtood ay u muuqato in falkan uu yahay waxaan wanaagsaneyn sii socoshadiisa.
Waxaanu tagnay shirkii horta ugu badnaa waxay ahayd maadaama lacagaha intii la soo qaato magaalooyinka waaweyn la imanayay, waxaanu kala xiriiray inta Puntland xeebaheeda baanu taleefanna u dirsanay. Qaybtii aan la xiriiray ayaa qaybtii kale noola xiriirtay, kabacdina way noo soo ururiyeen, kabacdi ballan baan u qabannay, kabacdi magaaladan baan isugu keenay garow aan joogno, shir baan u qabannay. Waxaa meelaha aan tagnana waxaa ka mid ahayd Ayl iyo ilaa culimada qaybteed waxay socdeen ilaa xagga Beyla, ilaa Garaacad xaggeeda waa la socday oo culimadu way gaareen. Intaas wacyigelin baa lala socday ilaa Baargaal, ilaa maxaan ku dhahaa dhalinyartii ruuxeeda isu yaryaartay, raggii odayaasha oo habaa noo yimi.
Waxyaabihii aad kala hadlayseen oo aad ka wacyigelisen maxaa ka mid ah haddii aad xusuusato?
Waxaan ula hadlay maadaama dadku dad muslimiin ahaayeen, waxa ay ku jiraan inay awalan uusan ahayn ficil ama fal u bannaan qofka muslimka inuusan ahayn oo shareecada islaamka ayse ka mid ahayn, waxay ka helaan ayse xalaal u noqonayn, hadday sameeyaan waxyaala noocaasna bulshada ay xaaraan ku maxaan ku dhahaa ku dhex faafinayaan. Waxyaalihii aan aan kala hadlaynay bay ka mid ahayd akhlaaqiyaadkooda, waxyaalaan kala hadlaynay islaamka iyo waxa uu ka qabo dhaca dadka la dhaco. Gaal iyo muslim ma la dhici karaa qofkan, iyagoo aan wax jidgooyadan kala hadlaynay iyo qofka muslimka inuusan jidgooyo u bannaanayn, waxaasoo dhan baan kala hadlaynay.
Dhanka dowladda ayaa iyagana qaba in dadaalka culimmadu uu ahaa mid wax weyn ka bedelay, sida uu sheegay Cabdirasaaq Maxamed Dirir, agaasimaha hay-adda la dagaalanka burcadbadeedda Puntland.
Midda ugu horreysa ugu weyn waxa weeye burcadbadeednimada inay xaaraantahay, innagoo ummad muslimana way nahay. Qur-aankeennu waa caddeeyey wixii xaalaal iyo wixii xaaraana. Marka qofka muslimka marka loo sheego waxa xaaraanta ah, waa akhriyaysa u daran badanaaba ka marka waxa ugu messajka ugu horreysa la dirayay waxa weeye inay xaaraantahay. Kan soo qafaasha marka keliya maaha, kan ku caawiya oo lacagta geliya waa xaaraan wixiisa. Markay lacag soo qaataan, ransomka soo qaataan, xataa waxay ku wacyigeliyeen dukaanka ama groceriga ama meesha maarata markaa ay wax ka gadanayaan inaan waxba laga iibsan. Taasi waxay noqotay in la takooro.
Hay-adaha caalamiga oo adeegsanaya warbaahinta gudaha ayaa sameeyay fariimo wacyigelina, waxaana ay noqonayaan fariimahaasi kuwa maalin kasta ka bixi jiray idaacadaha gudaha. Wariye Faisal Khalif wuxuu ka mid ahaa wariyaashaasi ku howlanaa fariimaha wacyigelinta.
Marka koowaad, waxani waxyeelada ay u geysanayaan dhaqanka iyo dadnimada iyo diinta intaba way ahayd waxyaabaha ugu badan ee loo xuskan jiray wacyigelinta. Marka la sameynayo waxa ka mid ahayd in laga eego dhanka shareecada, in laga eego dhanka dhaqanka, in laga eego dhanka soomaalinimada iyo caadooyinka faraha badnaa ee foolxumada lahaa ee burcadbadeedu keentay, waayo waxay ahaayeen dhalinyaro aan aqoon lahayn oo boqolaal kun oo dollar helay dabadeed. Waxay duufsan jireen intaasoo kaleoo dhalinyaro rag iyo dumarba leh oo waxaa la qiyaasi karayaa 2007 shilalkii ugu faraha badnaaba ka dhacay Puntland. Waxaasna waxay sababaysay deyn dhalinyaro oo intu lacag badan soo qaatay aan markaa lacagtii wax ku sameeyay aan la garanayn, baabuur inay iibsadaan dabadeedooda iyaga oo ama sakhraansan ama aan darwalnimo fiican bahayn inay keenaan. Marka waxaa kaloo qayb ka ahaan jirtay arrimahan la xidhiidha guurka iyo waxyaabaha noocaas oo kale oo waagii dambe si toosa loo taarget garan jiray hablaha in laga wacyigeliyo inaysan ku degdegin dhalaalkaas iyo lacagtaa nimankaas ay sitaan. Waagii dambe haddana maxaa soo baxay in dad fara badan dibadda lagu qabtay ama xabsi la geeyey dabeeta. Haddana marka waxay noqotay in halkaana fariimo laga sameeyo war haddaad burcadbadeed ku dhiirato xabsi unbad ku dambeyn.
Dhaqanada qaldan ee dhalinyarada burcadbadeedda oo saameysay qaybaha kale ee bulshada, iyada laf ahaanteeda waxa ay noqotay mid qaybaha kale ee bulshada u arkaan wax u baahan in laga hortago. Axmed Maxamed Dalab oo in badan la socday waxna ka qoray ayaa tilmaamaya burcadbadeedda laf ahaantooda saameynta soo gaartay.
Niyo horta waxa ugu badan oo kalifaya xataa lacagta ay badan oo ay helayaan iyo inaysan markiiba ka bixin hawsha ay ku jireen. Waxa weeye iyadii oo dadkan dhalinyarada aysan awood u helin inay horta lacagta ay helayaanba fahmaan inay qiimo leedahay, maba fahminba. Isla markiiba waxay lacagta kaga faa'iideysanayaan waa daroogo iyo baabuur iyo inay caalam maaragtay fantasy wuxuun iyaga maaragtay ay naftoodu riyada caalamka ay u arkaan wax muhiima inay tahay in gaari iyo guri iyo maaragtay khamri iyo qaad u daroogo. Isla markii ay dhammaatana haddana waxa waaye baahidii bay sii qabaan oo waxa waaye waa in haddana mar labaad uu ku laabta meeshii. Intooda badan waxa dee waxa kana horta lacag badan oo badan dadka dhalinyarada ah oo ka faa'iiday hawsha tan gelayay oo gacanteeda lahaa maysanba qaadanaynba iyagoo ma ahayn lacagta ayda qaadanaysay.
Culimaudiinkii ku howlanaa wacyigelinta oo ahaa kuwa iskood isu xilqaamay muddo kadib waxa u muuqatay in hadafkoodii uu hirgalay.
Xayaal inoo soo baxay waxaa ka mid ahaa dadkii markii lala hadlay oo dad muslimiin ahaayeen oo aan wacyi gelinay oo arintaa inay xaaraantahay aanu sheegnay, tarbiyada islaamka inaysan ka mid ahayn, jidgooya inaysan bannaanayn, wixii oo dhan markaa shareecadii waxay qabtay aanu sheegnay, oo qofkii iimaan buu leeyahay iimaankiisu ku soo duxay, waxay noqotay in ay maxaan ku dhahaa arintaa ka istaagaaniin oo isu yeertaaniin ilaa qaybtood gaaran ina weydiistaan dhar ay ku tukadaan oo dhahaan war dharkaan aan qabno kuma tukan karnee ilmaa riyaal walaalayaal waxaana siisaaniin walaalayaal waxaana siisaan dhar aan ku tukanona siiya waxyaalihii aan ka faa'iiday meesha miro dhalka ahaa bay ka mid ahayd iyo say wax u qaateen way qaateen waxaan ka helay waxaan gaaray baa isleenahay hal sano wax ku dhowaan wadnay arintaas oo dardar ay gashay oo aan shirar badan u qabanay. Runta idiin sheegaya shirku wuxuu ka bilaabmay sida hadda idiin tilmaamay saddex qof wuxuuna markii dambe gaaray boqolaal qof inaan wacyigelinno bay arrinta gaartay.
Haddaan intaas kaga gudubno qaybtii labaad ee aan ku eegaynay hoos u dhaca falalka burcadbadeeda, qaybta saddexaad ee barnaamijka oo aad dhegaysan doontaan beri saacaddan oo kale waxaan ku eegaynaa xaggee ayay ahdeen burcadbadeedii, iyadoo la tilmaamo in ilaa 1000 tiro gaaraya ay ku xiran yihiin xabsiyo 20 dal oo dunida ah.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan oo magaalada washington idinka baaqaysa fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay. Waa 3 bisha abrilna waxa ay maraysaa. Waa imisa saare ilaa bisha abril?
22 bisha abril sanadka 2014 ayaynu cabdicasiis ku jirnaa. idaacadda qodobada aynu ku maqli doono waxaa ka mid ah ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe ugu qaabilsan arrimaha soomaaliya oo magaalada washington macaad ku yaala ku qabtay warbixin uu kaga faahfaahinayo xaaladda dalka soomaaliya. Sidoo kale waxaad maqli doontaan qodobo kale oo ay ka mid yihiin doodii gaabneyd iyo barnaamijkii qurbe ama aan dhahda ee barnaamijkii amuuraha maraykanka. Marka horese wararkii caalamka oo kooban, xildhibaan cabdicasiis isaaq mursal oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta lagu dilay magaalada muqdisho. saraakiisha dowladda soomaaliya iyo dad goob joogayaala ayaa sheegay in dablay hubaysanay ay toogteen xildhibaankii xilli uu ka soo baxayay gurigiisa oo ku yaala degmada dharkaynle ee magaalada muqdisho. kooxda al-shabaab ayaa la sheegay in ayagu qirteen mas-uuliyadda ah dilka xildhibaankaasi, waxaanay ku hanjabeen inay sii wadayaan dilal ay kula dhaqaaqaan xildhibaanada soomaaliya. waana xildhibaankii labaad ee ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ee la dilo, iyadoo shalaytana qarax bam lagu dilay xildhibaan isaaq maxamed ibraahim islamarkaana xildhibaan kale la dhaawacay.
saraakiil maraykan ayaa sheegaya inay hayaan cadeymo muujinaya in bishan gudaheeda sunta kiimikalka ah lagu isticmaalay deegaanada ay gacanta ku hayaan fallaagada kasoo horjeeda dowladda suuriya. afhayeenka aqalka cad ee maraykanka jay carney ayaa sheegay in eedeynta weerarkaasi loo adeegsaday sunta kiimikalka oo ka dhacay galbeedka degmada Kafar Sita. Waxaanu Mr. Kani intaasi ku dareenay baaritaan ku sameynayaan eedeymaha isticmaalka hubkaasi oo ahaa mid ay dawladda Suuriya mas'uul ka ahayd, isla markaana ay qeexi doonaan sida ay wax u dhaceen.
Yartana dhageysanaysa halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington. Wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ugu qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayaa maanta macadka arrimaha nabadda ee magaalada Washington kaga hadlay doorka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee dhinacyada maamulka iyo nabadgelyada. Mr. Kay oo faahfaahin ka bixiyay hawlaha la doonayo in laga fuliyo dalka Soomaaliya inta aan la gaarin sanadka 2016 ayaa qiray inay jiraan caqabado u baahan in si wada jir ah loo waajaho Soomaalida iyo beesha caalamkuba. Xarunta maxadkaasi oo lagu magacaabo USIP ee magaalada Washington waxaa haatan ku sugan wariyaha VOA Maxamuud Ibrahim Cali. Khadka telefoonka ayuu si toos ah ugu jira. Maxamuud, hadii aad maqlayso nuxurka qodobadii uu jeediyay Nicholas Kay, maxaa ugu weynaa?
Sahran, waa mahadsan tahay ambassador Nicholas Kay oo ku sugan goobta nabadda ee xarunta macadkan oo ku yaala Washington DC. Waxa uu ka waramay caqabadaha dawladda Soomaaliya horyaala iyo horumarka ay dawladda Soomaaliya sameysay muddadii ay jirtay. Ambassador Nicholas Kay waxa uu sheegay in dardar cusub la geliyay la dagaalanka Al-Shabaab oo magaalooyin badan laga qabsaday Al-Shabaab, balse ay tahay in ay sii socdaan ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya, iyadoo uu tilmaamay in dawladda Soomaaliya ay la tiicayso dhaqaale la'aan oo wadamadii ballanqaaday lacagaha aanay lacagaha Soomaaliya u soo dirin. Oo waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya hadda dhaqaalaha kale ay ku xisaabtami karto uu yahay dhaqaalaha ka soo gala degmada Muqdisho. Ambassador Nicholas Kay waxa kale oo uu sheegay arrintan murugada leh ee federaalka ama hababka maamulada cusub loo dhisayo, taasoo sheegay in ay caqabad ku tahay horumarka dawladda ama sida dawladda Soomaaliya ay maamul ahaan u gaari lahayd waddanka idil.
Waa tahay Maxamuud, wuxuu sheegay in ay caqabado jiraan kuwaasi oo hortaagan dawladda si ay u gaadho yoolkii dawladda ee marka la gaaro 2016. Dhaqaalaha markaynu ka nimaadno, maxaa kale uu ka xusay caqabadahaasi?
Caqabadaha waxaa kale uu sheegay riyada ah in doorasho dimuqraadi ah ee Soomaaliya ka dhacda 2016, taasoo uu sheegay in caqabadaha hortaagan ay tahay dib u heshiisiintii oo aan bilaabanin. Caqabada kalena oo uu sheegay oo ugu weyn waxay tahay ammaanka oo aad looga walwalsan yahay, iyadoo 24 saac lasoo dhaafay laba mudane baarlamaan lagu dilay magaalada Muqdisho, taasoo sheegay in ay tahay fariin ay Al-Shabaab u direyso shirka ka socda Muqdisho ee ammaanka looga hadlayo iyo jimcidda qurmaha ka dhexeysa iyo beesha caalamka, in weli awooddii Al-Shabaab ee meesha jirto oo ay bulshadii dhexgaleen oo ay weeraro cusub soo qaadayaan. Waana waxaana filaynu dhahay oo uu sheegay in dhibaato ay ka dhacdo Muqdisho ama meelaha kale Al-Shabaab ay ka fuliyaan isnidaamin ama qarxi.
Waatay Maxamuud, sida haddaba aynu ka warhayno, waxaa jira ciidamo tiro badan oo AMISOM hoos yimaada oo ka kala yimid wadamada dariska la ah Soomaaliya, sidoo kalena qaramada midoobay ka haysta go'aanka ay ku joogaan dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Ma ka hadlay ciidamadaasi tirada badan ee dalka ku sugani, waxa ay ilaa hadda wax uga qaban kari la'yihiin ammaanka caasimada?
Ambassador Nicholas Kay wuu ka hadlay arrintaas oo waxa uu sheegay in magaalooyin fara badan Al-Shabaab laga qabsaday, haddana dhibaato kale oo bani aadnimo ayaa soo baxday, sida uu sheegay oo ah in magaalo walba oo ay dowladda Soomaaliya qabsato ay Al-Shabaab isku dayayaan inay xiraan jidadkii cuntada iyo biyaha ay u soo marayaan, taasoo qiimaha cuntada kor u qaaday. Taasna wuxuu sheegay in AMISOM ay ka fikiri doonto istraatiiji cusub ee military ay kula dagaasho Al-Shabaab si loo hubsado in aanan dadka ku nool magaalooyinkaas arrimo bila aadin micnaha xumo ama ayna mushkilo ku dhicin oo xagga cuntada ama aan cunto la'aan ku dhicin ama qiimihii cuntada ayna kor u kicin. Laakiin wuxuu sheegay in AMISOM ay had iyo jeer ku soconaysa Al-Shabaab oo ay ka qabsanayso goobo kala duwan iyagoo isticmaalaya xeelado kala duwan. Waxa uu ku nuuxnuuxsaday ilaa haatan in jimcidda qurmaha ka dhexeysa uu sheegay berina uu sheegi doono in AMISOM ay u baahan tahay helikabtero ay kula dagaalanto Al-Shabaab, waayo ilaa hadda hal helikabtero oo AMISOM ay leedahay ama ay ku howlgasho gudaha Soomaaliya ma lahan. Waxa uuna sheegay Soomaaliya oo ah waddan baaxadiisa dhanta Afghanistan, baahida jirtana ay badan tahay, Al-Shabaabna ay dhul badan haysato, in loo baahan yahay dagaal xagga cirka ah oo ay AMISOM isticmaasho sig cansara looga lahaado al-shabaab oo aanay dib u soo rogaal celin
dhinaca cuntadaasi inta inaan ka bixin maxamuud oo wad carabka ku dhufatay Nicholas Kay qudbadiisi waxa ku jirtay inay qaramada midoobay qoodiso malaayiin dad oo ku nool Soomaaliya dadkaasi ma waxa uu ku sheegay dadka ku nool xiriyaha barakacayaasha mise wuxuu sheegay in dad qaab kale loo qoodiyo inay yihiin
waxa uu sheegay dadkaas waxay isugu jiraan dadka xiriyaha barakacayaasha ku jiro iyo dadka uu ku tilmaamay in beerahooda si wacan ay ugu bixin ee goobaha la gaarsiin kara gargaarka qaramada midoobay laakiin waxa uu ku nuuxnuuxsaday dhibaatada uga imaaneysa amaan darada al-shabaab ay ku hayso gargaar in la gaarsiiyo goobaha aanay dawladda controlin ama goobaha ay dawladda ama AMISOM hadda ay qabsadeen oo ay jid xirmo ku sameeyeen cuntada la gaarsiin lahaa laakiin badanaa dadka wuxuu ku tilmaamay dad arrimo amaan darro iyo dagaaladan hadda soo cusboonaaday aanan u helin fursad ay beerahooda ku beertaan ama cuntadii sida la rabay ay ugu soo go'in kuwaas ayaa ah kuwa ay qaramada midoobay quudiso Soomaaliya
aad baad u mahadsantahay wariyaha v o eda maxamuud ibraahim cali oo isaga oo ku sugan macadka xarunta nabadda ee magaalada washington khadka telefoonka si toosa igugu waramayey dhegeystayaal faahfaahinta khudbaddaasi uu jeediyey ergeyga gaarka ah ee soomaaliya ugu qaabilsan qaramada midoobay Nicholas Kay waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda warbixin iyo wareysiyo arrintaasi la xidhiidha
haatanna dhinacaasi iyo koonfurta dalka aan idhaahday suudaanta koonfureed qaramada midoobay ayaa ku eedeysay fallaagada kasoo horjeeda dowladda suudaanta koonfureed inay dileen in ka badan 200 oo qof oo rayida islamarkaana ay dhaawaceen in ka badan 400 markii ay qabsadeen magaalada Bentiu hase yeeshee afhayeenka fallaagada ayaa sheegay in dagaalyahanada mucaaradku aanay mas-uul ka ahayn dilalkaasi ka dhacay magaaladaasi isagoo ayaa dusha kaga saaray koox kale oo ay ku jiraan ciidamada dowladda daawada weys ayaa khadka telefoonka la xiriiray Siyaad Maxamed Roble oo wariye ku sugan magaalada Juba ee caasimadda Suudaanta Koonfureed
daawad markii aan xogaha mucaaradka ee hoggaaminayo madaxweyne ku xubeenka hore ee Koonfurta Suudaan Riyad Majar ay bartamihii toddobaadkii hore la wareegeen magaalada Bentiu ee gobolka Unity State waxaa soo baxay in mucaaradku ay sameeyeen dilal badan oo loo geystay dad rayid ah waxaana la sheegay in dad ilaa lagu qiyaasay 300 iyo in ka badan oo dad rayid ay mucaaradku ku dileen magaalada Bentiu waxaana la cadeynayaa in dadkaasi ay yihiin dad iyagu markaasi ahaa dad rayid ama ganacsato jooga magaalada Bentiu
maadaama ay jiraan warar sheegaya in dagaalada Koonfurta Suudaan dhanka kale marka loo eego loo fasirin karo inuu dhinaca isirka oo ku lug leeyahay dadkaasi ma waxaa loo beegsaday qowmiyadda ay ka soo jeedaan darteed
warbixin ay soo saartay qaramada midoobay howlgalkeeda ka shaqeeya Koonfurta Suudaan ee UNIMAS waxaa lagu sheegay in mucaaradka ay magaaladaas Bentiu ku dileen dad qabiil ay u bartilmaameedsadeen waxaana qaramada midoobay si aad ugu cambaareysay mucaaradka in dilalkaasi ay la beegsadeen hab qabiil isla markaana ay sheegtay in lagu dilay magaalada Bentiu warbixin cadeynayo ay hayga hayaan waxaa kaloo jirto qaramada midoobay sheegtay dadkaasi la dilay in ay ka mid yihiin dad u dhashay Suudaanta waqooyi oo dad daafuriyiin isla markaana ganacsato ah waxaana iyada naftigeeda ka hadlaya dad ganacsato oo daafuriyiin oo sheegeen in mucaaradka ay dileen ilaa 300 qofood oo iyaga u dhashay waddankaasi waqooyiga Suudaan walow mucaaradku ay beeninayaan arrintaasi inay iyagu ka dambeeyeen waxaana sidoo kale jirto in dad lagala baxay masaajidyo oo ayagana la dilay magaalada Bentiu sida wararka ay sheegeen qaramada midoobay
xogaga mucaaradka ee uu hoggaamiyo madaxweyne ku xigeenkii hore Riyad Machar waa ay beeninayaan waxay leeyihiin waxa dilkaasi geystay xoogga kale ciidamada dowladda maadaama magaaladaasi ciidamadii dowladda laga qabsaday ma dhici kartaa inay jiraan ciidamo dhanka dowladda ka socda oo weli magaalada ku sii harsana
runti sida laga warhayo ciidamada dowladda markii magaaladaasi ay ku sugnaayeen Bentiu ma aysan jirin dilal xagga qabiilka ah oo sidaasi loo shaaciyey laakiin waxaa la leeyahay markii ciidamada dowladda ay kasoo baxeen magaalada Bentiu kadib ayay dhaceen dilalkani iyadoo sida warbixinta qaramada midoobay lagu sheegay in 15-ka bishan Abriil aan ku guda jirno ay dilalkaas inta badan dhaceen marka waxaa soo baxaya warar badan oo cadeynayo in mucaaradku si qabiil iyo si kalaba ay u dileen dad ajnib ah iyo weliba qabiilka kasoo horjeeda sida iyagu ay sheegayaan madaxweyne Riyad Machar uu ka dhashay Salva Kiir Deengaha marka arrintaasina waxa ay sii qaaday arrin kol dhaweyd iyadana ka dhacday xarada qaramada midoobay ay ku leedahay magaalada Boor ee gobolka Jonggale halkaasoo lagu dhex dilay dad iyagoo lagu tilmaamay inay ahaayeen lugeyrayd ah oo gaaraya ilaa 58 qofood sida wararka ay sheegayaan
marka dilalkani waxay u eg yihiin dilal argoosi ah oo labada qowmiyadood ay isku beegsanayaan
marka laga soo tago dadka ajnabiga ah inta kale waxa ay u muuqanayaan in si qabiil isku beegsanayo sababtoo ah magaalada Jonggale gobolka Jonggale magaalada Boor waxaa lagu dilay dad Lugeer qabiilka Lugeer u dhashay isla markaana lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen qabiilka kale ee Dhingaha marka waxa soo baxay in arrinta weli ay u sii socoto hab qabiil oo labada nin ay isku hayaan siyaasadda dalkan Koonfurta Suudaan Riyad Machar iyo Salva Kiir weli ay sii taagan yihiin aan waxa sidoo kale xusid mudan in dilalkan iyo dagaaladaan ay dhacayaan xilli gobolada Aba State iyo Waliba Unity State ay joogan aan qoboro ka socoto igaad oo u kurgalaya xabad joojinta iyadoo qaybtii ugu dambeysay 17kii April 3 dhowr ashikoor ay soo gaareen magaalada Jubo xarun ay ka sameysteen
aan waxa ayana soo baxaya warar sheegaya in falaagadu ay meelo kale qabsadeen dagaalo shalay maanta dhacay maxaad wararkaasi ka ogtahay
aan waxa la sheegayaa in mucaaradku dhinaca koonfureed ee magaalada Baanti uu soo dhaqaaqay isla markaana ilaa 30 km ayl shidaalka laga qodo ku yaalo ay la wareegeen isla markaana waxa la sheegay in qofna ay ku dileen ka tirsanaa shaqaalihii shidaalka soo saaray isla markaana laba kale ay ku dhaawaceen marka waxa u sii muuqata in wili mucaaradku ay sii ballaarsanayaan deegaanada ay ka haystaan gobolkaasi Unity State waxaana ay digniino ku bixinayaan in gabi ahaanba la joojiyo shidaalka waddankani uu ku tiirsan yahay gobolkaasi sida weyn uga soo baxay oo ugu hanjabay in muddo toddobaad gudahood ay shaqaalaha jimita looga saaro isla markaana la joojiyo wax soo saarka shidaalka
aan xagee bay ku dambeeyeen ayaa la is oran karaa wadahadaladii ka socday Addis Ababa ee labada dhinac u dhexeeyay iyadoo dhan kale sidaad sheegayso xubno igaad ka socday kormeerayaan xabad joojin dalka ka hirgasha
aan wadahadalada wareegiisa saddexaad ayaa waxaa lagu waday inay bilaabmaan 22kii bishan isla markaana waxaa la tilmaamayaa in dib ay u sii dhaceen muddo aan la cayimin iyadoo markaasi mucaaradka iyo dowladda ay weli isku hayaan qodobo ka mid ah heshiiska lagu wado in laga wada hadlo iyadoo ay ka mid tahay joogitaanka ciidamada Uganda ee waddankani iyo weliba ciidamada kale igaad ee iyagana lagu filayo in waddankan Koonfurta Suudaan ay soo gaaraan taas oo xoogga mucaaradku aad ugu soo horjeedaan marka waxaa la leeyahay weli waxaa jira khilaaf xoogan oo qaabkii loo wajihi lahaa wadahadaladaasi ku saabsan iyadoo weliba ay jiraan garab kale oo ka tirsan SDLA-da oo 7 xubnood ah isla markaana la sii daayay kol hore oo iyaguna doonaya wadahadaladan ka qayb galaan isla markaana dowladda iyo mucaaradkuba ay diidan yihiin in ay ka soo qayb galaan garab saddexaad
kaasi waxa uu ahaa Siyaad Maxamed Roble oo ah wariye ku sugan magaalada Juba ee Suudaanta Koonfureed oo khadka taleefanka ugu warramayay wariyaheena Daawud Aweys.
Haatana ku soo dhawaada doodii gabnayd waxa magaalada Muqdisho ugu soo diyaariyay wariyaha VOA-da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Waan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jiray isbeddel lagu sameeyay maamulka degmooyinka gobolka Banaadir gudoomiyaal cusub ayaa loo magacaabay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynaa isbeddelka lagu sameeyay degmooyinka gobolka Banaadir ma yahay mid sharciiga loo maray waxaa marti igu ah oo igala qayb galaya Maxamed Cali Amiin oo arrimaha siyaasadda falanqeeya iyo Dr. Cabdiqaadir Maxamed Cusable oo isaguna ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed waxaa hadalka ku hormaray Maxamed Cali Amiin
dawladda hadda jirta dastuur ku meel gaar ah ayay leedahay dastuurka ku meel gaarka ah muwaafaqsan yahay isbeddelka hadda socdo mise maya the issue meesha laga eegay halkaa waa okay shalay dadkii oo hoggaaminayay gobolka Banaadir ee marxalada adag ee kala duwan soo maray isbeddelka ku qanacsanayeen mise kuma qanacsano the another issue hadii ayagu ku qanacsaneen ee duruufi ay ku kaliftay la bedelo maxaa ka soo bixi karo wa another issue waxaan moodaa in isbeddelka aan dastuur ahaan loo fiirno ee lagu dadagay
haye Dr. Cabsub
bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan salaamayaa bahda fiyowada iyo dhamaan dhageystayaasha hadii aan fikirkay ka dhiibto kuma raacsanay saaxiibkay arinta uu yiri maxay yar waxa weeye waa loo baahan yahay isbeddel lagu sameeyo dalka dadka hadda xirarka uu magacaabo gudoomiyaha gobolka Banaadir ee ahna duqa magaalada waxaan u maleynayaa in yihiin runtii dhalinyaro tacliimeen ah kasoo qalin jibiyay jaamacadaha dalka iyo kuwa dibadda intaba runtina aan dhihi karno waxa weeye jiil cusub ayaa loo baahan yahay oo dalka iyo dadka wax u qabto. Maxaa yeelay waxa weeye dadka waa in lagu soo barbaariyo siyaasadda iyo si waddankooda ay wax ugu qabalahaayeen. Wuji cusubna waa loo baahayo. Maxaa yeelay waxa weeye dadka haddii mar walba qofka siyaasiga uu hortaagan yahay, waxaad mooddaa in xataa dadweynuhu ay nacayaan oo leeyihiin ninkan waxa weeye meesha isagaba iska leh. Taas si looga baxo waa in la helo isbeddel.
Sabli, waan ku soo laabanaynaa. Maxaa amiin sida uu sheegay saaxiibka, sooma haboona in la bedelo gudoomiyaashii degmooyinka si isbeddel loo helo?
Isbeddel ma la diidayo, waa la doonayaa isbeddel, oo ummadda oo dhan isbeddel way doonaysaa. Laakiin isbeddelka isbeddel caynke ah waa macnaha su-aasha isbeddel sharci ku fadhiya la doonayaa in oo maxaan ku dhahay meesha uu ka dhaco. Laakiin annaga Soomaali haddaan nahay, waxaa heerkan na gaarsiiyey sharci darro oo markasta aan ahmiyadda saarno in ruutka sharci darrada aan qaadno ma la doonayo. Markastaba haddii dhabaha sharci darrada lasii qaado, baaba iyo Soomaaliya unbaa lasii beegsanaya. Waxaa la doonayaa si sharcigii iyo kala dambeyntii loo soo celiyo in hadba waxa tallaabada la qaaday tallaabo sharci ku fadhida ay ahaataa. Isbeddelka hadda dhacayo mid sharciga dastuurkii oo ku meelgaarka ahay ee ayaga ay degsadeen ay ku yimaadeen ay maanta mas-uuliyiinta qaranka ku hayaan nidaam waafaqsan ma yahay mase ma aha? Hadduusu waafaqsanayn, idan waxa meesha ka jira wax jira ma aha.
Waa taa maxaamiin aan weydiin Casable. Casable, isbeddelka haatan degmooyinka gobolka Banaadir lagu sameeyey ma yahay mid waafaqsan sharciga?
Isbeddelkan uu yiri saaxiibkay sharciga ma waafaqsano, sharciga waa waafaqsan. Madaxweynaha dalka ayaa ku dhawaaqay in gobollada hadda dowladda ay qabsato in maamulo kumeelgaar loo magacaabo. Gudoomiyaashan degmooyinka oo hadda la magacaabayna waxay lamid yihiin maamuladaas kumeelgaarka ah, waa kuwii mataqaana u horseedi lahaay saaxiibkay arrinta uu ka dhawaajiyey oo ah sharciga ma loo maray. Maxaa yeelay waxa weeye dadkan waa dadka in ay dadkaasi diyaariyaan la rabo, oo runtii dadkii inay soo jiitaana la rabaa si doorasho xalaal ah oo deegaanada ay uga dhacaan inay dhisaan guddiyadii deegaanka oo runtii u horseedi lahay in la sameeyo doorasho. Maxaa yeelay waxa weeye tan hadda maamulka gobolka Banaadir iyo maamulka dowladda intaba ay wadaan waxa weeye waa mid kumeel gaara mid mataqaana loo maray inuu regular ahaada ma aha. Marka arrintaasi ayaa looga gol leeyahay in ay u gogol xaaraan oo ay dhisaan dadkii mataqaana deegaanada ee dooro lahaa maamulada la dhisayo oo la waafajinayo dastuurka qaranka.
Sharciga ma waafaqsana, laanahu dastuurkan meeluu ku qoraayo kumeelgaar waxa loo dhiso ma laha. Kumeelgaar waa laga soo gudbay dowlad rasmi ah Soomaaliya loo dhisay, wixii ka dambeeyana waxa tallaabo kastoo la qaaday waa tallaabo rasmi ah. Kumeelgaar waqtigiis waa soo dhammaaday, waa laga soo gudbay Soomaaliya dowladda loo dhisay. Idan dowladda step kastoo ay qaadayso waa step rasmi ah inuu ahaadaa. Okay, ninka la bedelayna xuquuqdiisa ay caddahay iyo dalacad hadduu helay, ilaan nidaam dowli ah nin meel cidla ah kusoo dhacay ma laha. Ninkii shalay maxaan ku dhahay dhibaatadii arkeed ummadda lasoo qaybsaday ee soo samata bixiyey ee wanaagan wax ka soo gaarsiiyey abaalmarin uu mudan yahay, in dalacadu mudan yahay. Marka waxaad moodaa in weli dhabihii sharci darrada lahaayo
waxaa farta taaga cusub lahansiin
dadkaasi runtii maamuladii degmooyinka hore u hayay runtii waxa weeye waa soo shaqeeyay waa runtiisa, balse waxa weeye dowladda ayay u taalaa sidii mataqaana ay u amaalmarin lahayd oo ay wax ugu qaban lahayd ma ahan mid mataqaana dowladda iyada ay moogtahay. Maxaa yeelay waxa weeye qof walba waxqabadkiisa waa lala socdaa sida uu mataqaana wax ugu qabta dalka iyo dadka. Marka ma la dhihi karo arrintaasi waa arrin mataqaana dowladda ay moogtahay. Dowladda adigu meelay ku magacaabi kartaa, way kaa qaadi kartaa meel kale ku magacaabi kartaa. Midda kale saaxiibka, waxaan u sheegayaa dastuurka qaranka laftigiisa ayaa ku meel gaara weli oo aan asax ahayn. Marka dastuurka markii la ansixiyo markaas ayaa lagu xisaabtami karaa, laakiin dastuurka laftiisa aan saxayn. Marka saaxiibka maxamed aamin, waxaan leeyahay horta dastuurka laftigiisa ha la ansixiyo oo ha noqdo mid regulaara oo sharciya.
Guud ahaan dhegaystayaal, xubinta dooda gaaban intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa. Waxaa igala qayb galay Dr. Cabdiqaadir Maxamed Casable iyo Maxamed Cali Amiin. Tan iyo inta aan mar kale kulmi doono aniga iyo martida, waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Wariyaheenna magaalada Muqdisho Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa doodaasi gaaban inala socotiinay. Laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Shirkadda Google ee baadhista macluumaadka ayaa soo saartay qalab cusub oo wax badan u sahlaya dadka adeegsanaya. Shirkaddu waxay soo saartay qalab sida muraayadda indhaha amaba okiyaalaha la xirto u eg, kadibna aad macluumaad badan ood weydiisay ka helaysid. Waxaa iyaguna jira shirkado kale sida Facebook oo tiknoolajiyo horumarsan ku taamaya. Balse aynu marka hore ka hadalna waxqabadkii koowaad ee shirkadda Google. Waxaa arrintaasi sharxaya Maxamed Cabdi Ismaaciil oo adeega tiknoolajiyada u qaabilsan booliska magaalada Atlanta, gobolka Georgia ee dalka Mareykanka.
Google horta wuxuu ku soo baxay ama uu caan ku noqday waxay yidhaahdeen search engine, oo ah inuu maaragtay ay siiyaan inkastoo page-ka aad aragtay markaad furtid inaad wax haba yaraatay aadan ku arkaynin, xayiisiis iyo wax isdhexmarayaadan arkaynin, ay tahay wax walba oo kii walba ood qaraado hoos xagga dambe laga analyse kareeyo oo la ogaado waxaad ujeedid ama waxaad doonaysid iyo sababta la doonaysid. Marka waa analysis badan baa iyada xagga dambe ka socda Google page-weeda markaad la fiirisid, oo ay kaga duwan tahay pages-ka kao kale. Microsoft markaad gasho kale, intaas waxaa kugu soo baxaya advertisement. Marka tani way ka duwan tahay sidii ay kombaniyada waaweyn ee especially lagu yaqaanay Microsoft oo kale, oo waxaa ka dambeysa cilmi badan oo ah analysis ay ku sameynayaan qofku marka uu clear-ta ama uu website-ka tagaba waxay ku keenaysaa ama ku lead garaynaysaa wixii aad doonaysid automatically.
Waan gartay. Marka bal haddaynu kombaniyada kale eegno, Google garanay waxyaabaha kale u soo saarana waan eegi doonaa. Haddaynu ka hadalno kombaniyada sida Facebook, Twitter iyo Apple, waxyaabaha iyagana ay caanka ku yihiin.
Twitter waxay caanka ku yihiin waxyaalaha sida dhaqsada ku dhaca ee maaragtay ama ha noqdo wax xun ah ama wax run ha noqdo oo inni markiiba si dhaqsiyaale ay adduunka isku dadku isku wada gaadhsiin karaan. Facebookna waa meel ay dadku ku kulmaan, waa xarun ay ku kulmaan dadku oo hawada ah.
Waan gartay. Dhinacaas waa dhinacii xiriirka bulshada amaba social networkingka. Haddaynu ka hadalno dhinaca tiknoolajiyada, Facebook iyo Twitter ma jiraan waxyaabo ka duwan xiriirka bulshada oo ay soo bandhigeen?
Waxaan ka hadli karaa oon runtii aan aad u ogsoonahay Facebook inay sameynayaan wax la yidhaahdo free space optics. That means waxa weeye optics fiberka waxaa la geliyaa dhulka, iyagu se waxay doonayaan inay hawada ka keenaan in laser yar lagu beam gareeyo diyaaradaha drone ee loogu talagalay droneska loogu talagalay in marka hore ama ay basaasaan ama maaragtay dad duqeeyaan ama ay baabiiyaan ama saan ku aragnay Afghanistan oo kale ama Soomaaliya oo kaleba aan ku aragnay ma isticmaalay, laakiin hadda se iyagu isticmaalayaan in laga diro fiber optic team dhulka laga diro oo hawada loogu diro u kaasna reflection dambe ugu soo sameeyo dhulka ugu soo celiyo si maaragtay meelihii ay ku adkaan lahayd in la gaarsiiyo internetka ay iyadu media oo si dhaqsiyale ku gaariso. Marka Facebook waxay aad iyo aad u invest gareen kambani yar oo la yirahdo Ascenta oo sameeya droneskaas. Marka droneskii bay test gareynayaan signalkii dhulka in laga diro oo loo diro droneskaas, droneskanu ay dib u soo celiyaan signalkii oo marka ay gaarsiiyaan arla badan ama ilaa dhowr boqol oo kilomitr ay gaarsiiyaan, iyagu hawadan ku jiraya ilaa shan sano. Shantaas sanana ayna ahayn inay soo noqonayaan ama ay degayaan mar walba, laakiin shan sano joogta ah, waa sidaas articalka aan akhriyay uu qoray, ay joogta u joogayaan oo ay signalka siinayaan dadkii si ay internetka u galaan. Hadda meelaha ugu muhiimsan oo kale hadda ay doonayaan inay ka sameeyaan waa Africa oo kale. Africa waxay yidhaahdeen 16% oo African populationka ah ayaa internet isticmaasha. Marka waxaad ka garan kartaa 84 baan ujeedaa inay noqoto business fiican ay u noqoto iyagu maaragtay noqon doonaan kombanigii keliya ee supply garanaya ama faa'iida ka sameynaya ama hadday noqoto internet gelinteeda iyagu ay ka faa'iidi lahaayeen.
Waan gartay Maxamed. Waxaa jira in kombaniyada sida Apple iyo Samsung oo laga leeyahay dalka Kuuriyada Koonfureed ay sameeyeen telefoono la yidhaahdo smartphones amaba telefoonada caqliga badan oo waxyaabo fara badan ku sahlaya markaad wadaasid. Google waxaa la yidhi iminka wuxuu sameeyey wax la yidhaahdo Google Glass oo ah wax sidii muraayadii indhaha amaba okiyaalihii indhaha la gashanayo. Bal waxa uu glasskani sameynayo haddaad ii sharaxdid.
Google Glassku waxa weeye waxaa ku jira chip yar, waxaa ku jira aad u yar oo ay ilaa waqti ku qaadatay ilaa iyo adii waxay lahaayeen 2012-kii ayay soo arrinteeda soo yeeshay taxday, laakiin waxay sameeyeen oo ah sanad ba sanad ka dambeeya waxay sii sameynayeen study ay sii yareynayeen inta uu la egyahay chipka yari. Marka chipkan yari wax walba wuxuu ku sameynayaa waxa la wixii aad maaragtay aad ku sameyn lahayd smartphone kaagaad kaga sameyn lahayd iyo inka badan buu ku sameynayaa oo ah inay wixii oo dhan ayna gacmaha maaragtay aadan ku hayn. Haddaad metan meel ciriiri marayso oo kale wuxuu kuu sheegaya waad hadlaysa waxaad oranaysa xaggee traffic yar waad ku sheegay waad weydiinaysaa wuxuu sheegay wuxuu ku leeyay xagga kale uu kaa leexinaya wixii maaragtay traffic iyo meelihii jidadkiis ku wada xidhay oo kale. Qof waxaad leedahay gurigii la hadal ama hebel waxbaad oranaysaa howl kaaga hadlaya adoon gacmahaagii waxba dhaqaaji. Marka waa smartphone-kii oo laga dhigay waxaan gacmaha lagu qabqaban karin ama lagu qaadanayn
oo indhaha la gashanaya sida okiyani
indhahaagaad ka fiirsanaysid. Haddaad leedahay inaad investment leedahay ama haddaad gurigaagu kamer ku jirto waxaad leedahay gurigaagii dhaalgare uu wacayaa gurigaagii uu wacayaa markuu waco waxaad arkaysaa daaradaadii horteeda kamaradiigu markii uu kugu xidhaya
oo gurigaagii iyo wixii ka socdayba adigoo meel aad uga fog jooga
adoo iska socdaa daawanaysa waxaa la wixii ka socday shirban New York lagu qabanaya. Haddaadan waqti u hayn ama diyaaradu ay kaa tagtay waxaad leedahay daalgare shirkii.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta ku soo qaadanay. shirkadda google ee baadhista macluumaadka oo soo bandhigtay qalab cusub oo dadka adeegsanaya aad ugu sahlaya waxay u baahan yihiin. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheere oo inala socotinaya barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halka aad naga dhegaysanaysaan waa VOA Washington. gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhowaanaynaa haatan balaynu ku nasanno heestii oday ka sheeke. waa maxamed moogaliibaan iyo xaliima khaleef magool ilaahay naxariistii jannaa labadoodaba ha ka waraabiye. sheekee arrinkeenu caawe heestaasi ayaynu ku soo gabagabaynayna idaacaddeennii fiidnimo inta aynu lixda iyo barhka wakhtiga bariga afrika kulmi doonno. waa cabdicasiis xuseen cismaan iyo sahre ciidla nuur iyo asxaabtii v o ed ee barnaamijka nagala qayb qaadatay oo idinkaga tegaya sidaa iyo habeen wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.